коли ти їдеш і дивишся чужий досвід, і собі задаєш питання, як же ж це можна там передати собі, що можна зробити.
Ну і в наступному році ці домики вже місто було змушено віддати в оренду саме цим активістам, цим організаціям.
Все інше це таке, знаєте, креативна пустеля, да, творча пустеля.
Дізнаєшся про це середовище, що ти дізнаєшся про його потреби, дізнаєшся про його культуру. Ось, а потім пропонуєш рішення, те, яке ти можеш запропонувати як митець або майстер.
Усім привіт! Зараз ви слухаєте подкасти про дуже цифрові резиденції, які відбувалися в Харкові та Одесі з серпня по жовтень 2020 року. Мета резиденції – переосмислити культурну спадщину України через цифрові технології, а також розкрити таланти митців, готових працювати в цифрі. Мета ж наших подкастів – документувати процеси, які відбувалися на резиденціях. Тут ми ділилися з вами тим, як можна використовувати новітні технології в культурній сфері. І для цього спілкувалися з учасниками резиденції, кураторами та запрошеними гостями. Пригадую, як у найпершому подкасті розповідала, що таке резиденція, та брала за приклад одну, що розташована в США на острові Кролика. Сьогодні українець Дмитро Бірюков, який перебуває в Польщі, розкаже про свій досвід участі в резиденціях там, а Антон Шинкарук розповість, як місто Кошице стало креативним містом ЮНЕСКО. З вами Говори Толкс, мене звати Влада, і ми розпочинаємо наш сьомий подкаст у цьому сезоні. Попереднього епізоду ви можете прогадати, як ми розбиралися, що таке креативні політики. Тоді ми були присутні вухами, так би мовити, на мережуванні, на якому Антон Шинкарук розповів історію польського міста Кошице, яке, попри свої внутрішні виклики, змогло стати креативним містом ЮНЕСКО.
За останні там 4 роки відбулось досить багато подій. Найбільша наша подія – це те, що ми досліджували центральноєвропейські міста. Як же ж у них там побудовано? І насправді це цікаві моделі, коли ти їдеш і дивишся чужий досвід, і собі задаєш питання, як же ж це можна там передати собі, що можна зробити. Власне, у нас був такий проект в 2018 році. Ми приїжджали в Польщу, в Словаччину, в Чехію і в Угорщину для того, щоб подивитися міста. Кожне місто цікаво, коли ти за короткий період часу оглядаєш міста в Європі, ти із певним завданням, елементи з тих міст, які можна собі використати. Ну, наприклад, в Чехії ми були, це місто ціле такі маленьке, менше навіть ніж Рівне, там щось 70 тисяч мешканців, але люди концентруються навколо таких двох речей. Це університет, де є мультимедійна спеціальність, де є дизайн, де є купа таких цікавих подій, як для Чехії дуже досить великих, які там тривають по 60 років підряд, да, припустимо. Це традиції створення, наприклад, там мультиплікаційна дуже класна студія, куди хочеться вернутися, бо там діти навчаються додатково, або замість уроків мистецтва навчаються малювати мультики. Тобто дуже цікаво подивитися, як це робиться в Чехії. В Любліні, в тому самому, ми бачили, що, наприклад, поляки будують таку традицію, і причому вона може бути і політична в тому числі. Це традиція таких науково-креативних парків, де, коли там є такий центр, де збирається багато людей. От Люблін, щоб ви просто розуміли, Люблін такий самий, як Рівне. Тоже, типа, маленьке місто, але це насправді не так, бо там є 5 університетів, науковий парк і так далі. І це такі ворота в Європу або ворота на схід від Європи.
І от чи є у вас в Рівному іміджеві проекти або за кордоном іміджеві проекти? Що це таке?
Іміджеві – це на чиюсь репутацію зроблені, чи як?
От є такі міста, тобто.
Ну, є такий проект, але бачиш, як кажуть, куди вкласти кошти? В будівництво, в ремонти або в катастрофи? Ну, у нас складають в будівництво. Почали будувати спортивний комплекс, що дуже великий для міста. Тобто, іміджевих проєктів, які би там казали, давайте інвестувати в, не знаю, там, якісь інноваційні речі, у нас такого немає. Тобто, це імідж тут в даному випадку, це давайте побудуємо ще одну спортивну арену. Ми були в Будапешті, який вважається містом дизайну, ми були в Кошице, яке вважається, до речі, містом цифрового арту. Тобто, якщо, наприклад, Яна там, або там колеги, вам цікаво, то там є такий Міхал Гладкий, це керівник, ну, може, вже помінялась позиція, Але, власне, ця людина, яка в місті, в Кошиці, 100 кілометрів від кордону з Україною, вона ініціювала досить багато креативних проєктів. Це цікавий кейс, досвід. Бо Кошиці таке, ну, в масштабах Словаччини гарне місто, але порівняно некомерційне, да? Тобто вони не туристичні. І вони за рахунок європейських грошей, за гарантії, до речі, мерії, управління міста, вони інвестували в те, що і лобіювали те, що Кошице мало стати культурною столицею Європи на один рік. Після того вони там реконструювали якісь колишні казарми на культурний парк, де проводять там серії подій міжнародних і так далі. Вони стали, наскільки я знаю, містом, креативним містом ЮНЕСКО по цифровому арту. І там, коротше, інші якісь речі роблять такі досить цікаві. Але це цікавий кейс, який заснований на людях. Да? Тобто є оця спільнота людей, яка через громадські організації, через розуміння з боку влади, що Кошиця не може претендувати. От просто я вам проілюструю ситуацію. Якщо так уявити географію, між Кошице і Краковом 220 кілометрів. Якщо погода нормальна і дороги нормальні, то доїхати до Кракова, який є хабом таким, і в тому числі креативним, культурним, туристичним, це десь 3 години часу. І молодь словацька не їде в Братиславу, да, жити, да, в столицю, а їде в Краків, їде в Будапешт жити. Да. І от якби виклик для Кошиця полягав в тому, що вони мають створити місця робочі. От звини увагу, що Кошиця є металургійний комбінат. Да? Але справа в тому, що це наслідок Варшавської системи радянської, да, коли вугілля і сталь привозили, по-моєму, з Радянського Союзу. Це своєї немає. І тих людей, які там працювали, треба посадити на нові місця роботи, щоб вони не втекли звідти. Це така штука. Ну і Будапешт, який ми були, то це якби столиця. І у них, знаєте, яка проблема? В тому, що в Будапешті, наприклад, в Угорщині, як нам сказав наш колега з Будапешта, каже, що більше 50% всіх подій в Угорщині відбувається в Будапешті. А все інше – це таке, знаєте, креативна пустеля, да, творча пустеля, де дуже важко вихопити партнерів, де дуже важко знайти якісь цікаві проекти, дуже важко знайти зворотній зв'язок, якщо ти не маєш особистих контактів.
Дмитро Біряков, учасник резиденції у Варшаві, розповідає про те, чим він займається, як опинився в Польщі та чому там відбуваються резиденції. Мені здається, що ця історія у великому сенсі про те, як ініціатива може змінити наше життя та життя людей навколо.
Привіт, Дмитро. Я знаю, що Привіт. Ти береш участь у резиденціях в Польщі. Розкажи, як ти там опинився і взагалі про свою діяльність.
Ну, в Польщі я опинився через свою діяльність в Україні. Я запускав перший в Харкові хакерспейс. І коли його запускав, ми серйозно займалися 3D-друком. Скоріше, створенням 3D-принтерів. Паралельно вже після запуску хакерспейсу я займався разом зі Стасом. У нас була своя лабораторія цифрового друку і прототипування EdLab, в якій ми робили прототипи для багатьох відомих українських стартапів, які багато з них поїхали на CES з цими прототипами. Ось. І паралельно з цим ще ми робили таку штуку, яка таку виставку на iForum, яка називалася «Місто майбутнього», і ми робили її навіть, я її робив навіть вже коли переїхав до Польщі, тобто я віддалено координував, збирав. Ось, а виставка була фактично присвячена українським високотехнологічним продуктам та послугам, тобто все, що є з високих технологій в Україні, я збирав в одному місці. Навіть не я, а наша команда збирала в одному місці, тому що, звісно, що в одне лице це досить складно все робити. Дуже великою підтримкою для нас був сам iForum, в рамках якого ми це робили. Тобто, фактично, це величезна конференція на кілька потоків, а ми там робили таку собі зону, яку можна досвідчити в інший спосіб. Тобто, побалакати вживу з тими, хто робить ці високотехнологічні продукти та послуги, пощупати продукти і так далі. І фактично це отримало продовження після мого переїзду сюди, в Польщу, тому що спочатку одні з моїх знайомих, потім інші з моїх знайомих запропонували мені їх бізнес і їх продукти вивести на ринок Польщі. Ось, і тому після приїзду, там через півроку після приїзду я почав займатися бізнесом вже безпосередньо. І зараз ту компанію з симулятором віртуальної реальності, вона вже побудована. Ось я з неї вийшов. Зараз займаюся, працюю в іншій компанії, яка займається іграшками і незвичайними конструкторами, власне виробленими цифровим способом, тому що вони спочатку проєктуються, а потім виробляються. І за якийсь час, коли я вже освоївся тут, в Польщі, я знайшов таке цікаве місце в Варшаві, яке називається поселення Язду. Це таке дерев'яне селище всередині Варшави. Тобто в самому центрі Варшави є селище, яке залишилося ще з післявоєнних часів, тому що коли після війни, коли вся Варшава була розвалена і розбомблена, її треба було комусь відбудовувати. І для цього було зібрано команду видатних архітекторів і інженерів. І для того, щоб ці люди десь мешкали в Варшаві, яка була повністю розбомблена, їм видали фінські домики. Це такі дерев'яні домики, які за своєю конструкцією дуже схожі на Лего. Тобто один такий домик на одну-дві родини ставиться протягом там 4 днів командою з 4-6 осіб. Ось були вони отримані як репарації Радянському Союзу від Фінляндії. Поселення, окрім того, що має свою величезну архітекторську інженерну історію, воно ще має велику історію спротиву міським владам. Фактично там повстав один з перших міських рухів в Польщі, тому що в 2011 році його вирішили, ну, бо це територія посередині Варшави, це фактично найдорожча земля в Варшаві, ось не забудована. Тому в якийсь момент мер Варшави тодішній сказав, що вигідніше тут ці домики знести і побудувати там хмарочоси. Але коли він почав розбирати перші домики, мешканці сполошилися і, зібравши, ну, тобто, підняли цю справу на, скажімо, дали їй розголос великий. І зібралися міські активісти, громадські активісти, які почали це поселення, ну, почали цю тему взагалі просувати. Ось, і в рамках цього вони фактично одного разу влітку вирішили засквотити ці домики, ті, які були пусті. Ось, тому що ці всі домики до цього моменту навіть зараз належать Варшаві повністю, і територія, і самі домики. Ось, і в той час міські, ну, ці активісти і мешканці, ну, більше активісти, вирішили засквотити ці домики, проводити там різні культурні події. Це дало дуже класний результат, тобто багато людей дізналося про це місце. Почали так само тиснути на адміністрацію міста, що це не можна робити, що це історична пам'ятка і так далі, і так далі, і так далі. Ну, і в наступному році ці домики вже місто було змушено віддати в оренду саме цим активістам, цим організаціям, за умови того, що вони там будуть проводити різні культурні події. Ось. Ну і, наприклад, у 2017 році в це місце, 2017-2018 році це в Наяздові на різних культурних подіях побувало людей більше, ніж в будь-якому культурному центрі Польщі взагалі. Тобто більше там, ніж в музеях, культурних центрах і так далі. Ось. І це все було досягнуто, власне, цією спільнотою людей, яким було небайдуже, які там боролися за свої права, ось, і за своє бачення Варшави, так. Ось. Ну, я туди потрапив в минулому році, десь в, ну, я потрапив туди в позаминулому році, але так розгледівся, скажімо, в минулому році. Ось почав там просто приходити працювати, тому що там є кілька просторів, в яких можна просто прийти, як в такому спільному коворкінгу попрацювати. Почав там працювати, в якийсь момент почув, що треба відремонтувати сходи якісь, і всі так дуже довго балакали про те, як же ж ремонтувати сходи. Я сказав, чуваки, та камон, це ж просто сходи, і їх просто взяти і відремонтувати. Вони сказали, о, круто, так ти вмієш ремонтувати сходи. Ну, я сказав, що ну, я не бачу тут великої проблеми, тому взявся ремонтувати сходи. Сходи були відремонтовані. У мене навіть є ця угода про те, що я ремонтував ці сходи як арт-об'єкт, тому що це дозволило, типу, платити менше податків за це. Ну, від цього моменту якось я досить міцно інтегрувався в цю спільноту, і потім я зробив собі маленьку паузу від речей, пов'язаних з бізнесом, і якийсь час працював в такій столярні, міській столярні, столярній майстерні, ось, яка займається тим, що навчає дітей, навчає людей працювати з деревом. на такому базовому рівні, я працював там як інструктор. Ось. І в цей час я так само одним вечором йшов по Варшаві і побачив на одній з площ Варшави купу дерев'яних класних об'єктів, таких сучасних, але при цьому дерев'яних. Ось. І зрозумів, що ці об'єкти стоять тут тільки влітку, тому що це тимчасова зона рекреації або відпочинку. І я подумав, що якщо воно тимчасово, то значить за якийсь час це ж дерево кудись мусить піти. Ну, ось я вирішив спитати, куди воно мусить піти. Для цього у мене є дуже добрий друг Матеуш, який, власне, з Яздова, який є господарем одного з домиків архітекторів. Mm-hmm. Ось я прийшов до нього, спитав Матеуш, а що з цим деревом, як ти думаєш? Він сказав, що він попитає, тому що в нього є знайомі архітектори. І в кінці кінців ми вийшли на людину, яка, власне, проєктувала і координувала цю всю зону відпочинку. І, як вияснилося, місту треба було кудись діти це дерево. Так, mm-hmm. насправді, діти. Ось, і ми виявилися, типу, Яздов виявився найбільш зацікавленою стороною, при тому, що я дуже випадково впав на це дерево. Mm-hmm. Ось, але в кінці кінців ми десь 2/3 цього дерева разом з Матеушем поклали на склад адміністрації управління нерухомості Варшави. Я думав повернутися до цього проєкту, ну, взагалі, типу, це купа класного дерева, і тому, коли на Яздові оголосили конкурс на резиденції, які би були корисні і для спільноти, і для відвідувачів Яздова. Ось ми написали з друзями проєкт про те, як це дерево можна використовувати. Ось, а ідея цього проєкту, фактично, ідея цього проєкту з'явилася в мене, як це не дивно, з України. Тому що в мене є такий дуже добрий друг Рома Сах і Костя, які в Києві мають свою платформу «Острів», мистецьку платформу «Острів». Ось, і вони разом зі своєю командою займаються в Україні тактичною урбаністикою. Це один з напрямих їх діяльності. Ось, а тактична урбаністика полягає на тому, що об'єкти в місті, так, або в якомусь районі, тобто будуються не згори вниз, тобто не там мовний цей державний діяч або хто там є міський діяч або просто людина з адміністрації каже, що нам потрібні лавочки отут і отут, а люди, спільнота, та, яка мешкає в цьому просторі, каже, що нам потрібні лавочки, вони шукають способи домовитися з містом і знайти матеріали, і спроєктувати, і побудувати ці об'єкти. От, власне, подібну механіку ми взяли для того, щоб інтегрувати її в простір на Яздові, в спільноту Яздова, так? Ось. Ну, проєкт полягав на тому, взагалі резиденція наша полягала на тому, що ми мусили спочатку провести дослідження аудиторії, скажімо так, тобто користувачів поселення, яких ми розділили, звісно, на групи, там від найбільш активних до тих, хто там з'являється раз на, там, на півроку. Ми провели дослідження, проконсультувалися, скажімо так, зі всіма цими людьми, вияснили, які зони потребують яких об'єктів або яких функцій не вистачає в тих чи інших просторах на Яздові. Ось, потім провели дуже класну подію, яку ми назвали «Яздатон». Це фактично був хакатон з проєктування об'єктів. Тобто ми зібрали команди не обов'язково архітекторів, не обов'язково урбаністів, а просто людей, яких ми навчили методу дизайн-мислення. І вони за допомогою цього методу створили прототипи, так, проєкти, які могли б повстати. Так? Тобто вони так само взяли цю інформацію з консультації, зрозуміли, яким вимогам мусять відповідати ці об'єкти, і на підставі цього спроєктували кілька рішень, скажімо так. Ось. Ну і наступним етапом у нас було, власне, будування цих об'єктів. Ми протягом майже, ну, типу, тижня ми будували це все. Ось для цього там частина людей там була з Яздотону, частина людей просто прийшла, ті, яким цікаво не проєктувати, а саме майстеркувати, тобто будувати, так? Ось їх ми навчили працювати з деревом, дали інструменти, дали матеріали, і вони протягом цього часу об'єдналися в команди і будували об'єкти. Ось. Ну і результатом цього проєкту стало те, що з'явилися 3 нових об'єкти на поселенні. Вони всі були, ну, бо ми ще в процесі цього проєкту знайшли такий лайфхак на те, як працювати з адміністрацією міста, тому що територія поселення відрізняється від інших територій тим, що, як це не дивно, але це дуже цікаво, що саме на цьому місці знаходиться перше знайдене поселення на території сучасної Варшави. Так?
Ого, ось.
І це археологічна пам'ятка, це місце, угу. При тому, що фактично після того, як воно, ну, тобто, я не знаю, чи після того, чи до того, але на місці Яздова колись був величезний військовий шпиталь. Mm-hmm. І тому, в принципі, там, ну, типу, на глибину, не знаю, метрів щонайменше 5 або 10, там фундаменти шпиталю. Так? Mm-hmm. Ось, і фактично там вже нічого не можна знайти, ну, або ти просто викопаєш там величезну діру, ось, mm-hmm. або ти просто не будеш там нічого шукати. Ось, але при цьому це все одно місце археологічної пам'ятки, тому заглиблюватися в землю не можна більше, ніж на 30 сантиметрів.
Ого.
Ось, і такі самі, ну, тобто фактично, коли ми подали наш проєкт, нам сказали, окей, ви можете будувати, але мусите знати, що, по-перше, не можна вкопуватися на 30 сантиметрів, а по-друге, за кожен об'єкт, який залишиться на своєму місці після 1 січня 2021 року, ви, як спільнота, мусите цю типу, територію орендувати. Ну, такі правила в Варшаві. Угу. Ось, і там не те, щоб така величезна оренда, але само по собі формулювання, що ми спочатку вкладаємо тисячі годин праці в щось, а потім ще платимо оренду, воно нам не сильно сподобалося, тому ми винайшли цікавий спосіб це обійти. Ми фактично будували модульні мобільні об'єкти. Тобто ті об'єкти, тобто умовою проєктування і побудови об'єкту була така, що цей об'єкт будь-який збудований, чотири людини, мусить бути таким, щоб чотири людини протягом одного дня могли перемістити його на інше місце. Так? Mm-hmm. Ось. Ну і фактично це привело до того, що ми будували оці самі модульні і мобільні об'єкти. Mm-hmm. Тобто, якщо нам, умовно кажучи, треба збудувати щось там, навіть сцену, то ми її будуємо, розділяючи на шматочки, так, щоб цю сцену можна було швидко перемістити. Mm-hmm. Ось. Якщо ти цей об'єкт перемістиш там, пересунеш на кілька метрів або просто там на 10 метрів, то місто не буде за тобою гонятися кожного разу з протоколами і казати, от, дивіться, у вас тут об'єкт стоїть, а ти на наступний день хоп, взяв чотири людини, і цей об'єкт там вже не стоїть. Типу, їм треба писати новий протокол, що там об'єкт стоїть, а ми там взяли його ще раз, перетягнули. Ось, ну, тобто, ми фактично таким чином обійшли регуляції міста, але при цьому це так само дало класні, скажімо, класні обмеження в тому плані, що люди, які проєктували і будували, мусили придумати щось таке, щоб воно було і надійне, і мобільне, і модульне. Так само одним з критеріїв було те, щоб це виглядало гарно. Uh-huh. Ось, і виглядало, дійсно, було, інтегрувалося в візуальну картинку, яку зараз має Яздов.
Я бачила, коли ви там ходили по Яздову, то ви показували різні об'єкти, і один з них, мені здається, був кінотеатр. Можете розказати ще приклади інших об'єктів, як вони uh-huh. виглядають, що це було?
Ну, фактично, до кінця резиденції дійшло три проекти. Один з них – це була така гойдалка, але гойдалка, натхненням для якої була дитяча гойдалка. Є зараз такі досить цікаві гойдалки для дітей, які ставляться на підлогу, ось, і гойдаються, так? І цей об'єкт – це така велика платформа, вигнута платформа, яку можна поставити на рівній поверхні, і з одного боку на ній можна сидіти, з одного боку на ній можна лежати, а можна на ній ще і гойдатися, так? Mm-hmm. Ось, і це була така динамічне місце для сидіння, так, яке так само мобільне, може бути поставлено, наприклад, в якомусь просторі. Другим об'єктом була система лавочок, які виглядають як домики, тому що на Яздові є таке місце, власне, на Яздові є кілька місць, де ще видно фундаменти старих домиків. Ось, і є таке одне місце, яке розташовано таким чином, що воно фактично з одного боку його всі бачать, коли ходять, але з іншого боку воно таке досить пусте. Воно таке з одного боку дуже його дуже гарно бачити, а з іншого боку ніхто не хоче там нічого робити. Так? Mm-hmm. Ось воно таке пустуюче, і після наших консультацій був такий зворотній зв'язок, що це місце навіює таку атмосферу цвинтаря. Ось, mm-hmm. треба було якось його оживити. Ось, відновити, ревіталізувати. І команда, яка займалася цим проєктом, придумала таке рішення, щоб вони розроблять систему лавочок, які подібні до домиків, ось щоб можна було цими лавочками заповнити цей простір, але при цьому ці лавочки можна було б формувати в будь-який зручний спосіб. Тобто спочатку там була ідея, щоб побудувати маленьку мапу Яздова, але потім від неї відмовилися, тому що масштаби не дозволяють. Ось, і залишилися тільки ці лавочки, і вони дуже круто вийшли. Такі маленькі домики-лавочки, які досить просто з одного боку будуються, а з іншого боку до їх побудови можна привертати саме там мешканців, інші громадські організації, щоб навіть кожна громадська організація збудувала такий домик-лавочка і могла себе показати на цьому просторі. Так? Ось. Ну і третій об'єкт, про який ти згадувала, це, власне, кінотеатр або навіть система розміщення в кінотеатрі, такий амфітеатр для кінотеатру. Бо в минулому році після проведеного конкурсу і відновлення ще трьох домиків, в одному з домиків почали проводити свою діяльність люди, які займаються промоцією кіно. І на задній стіні свого домика вони повісили екран. Так, проводили там все літо різні кінопокази. Ось, але їм не вистачало стабільного місця для сидіння, тобто вони сиділи там на землі, на траві і так далі. Ось, і коли і одна з команд, яка ще на Яздотоні взялася за цей проект, скажімо так, побудови чогось поряд з цим кінотеатром, вона придумала те, що там треба побудувати власне амфітеатр, але в такий спосіб, щоб він був так само мобільний і багатофункційний. І в результаті були побудовані такі платформи, які складаються фактично в парклети, тобто місця для сидіння, так? Тобто вони з одного боку можуть бути як платформа, як така піддон, який лежить на землі, а з іншого боку трансформуються в сидіння для 2-3 осіб. Одна з цілей, які ми ставили для себе як команда на цю резиденцію, це було не тільки побудова об'єктів або навчання людей там тактичній урбаністиці, дизайн мисленню і так далі. А головною такою метою було те, щоб запустити процес майстеркування на Яздові, так? Тобто показати і дати людям розуміння, що вони самі можуть будувати, що, ну, але для цього треба все ж таки систематизувати цей процес. Не можна сказати, що цього процесу не було, тобто люди будували, але все це більшою мірою закінчувалося на одному об'єкті, так, і там умовно, на один вікенд зібралися, щось побудували і забули. Воно собі стоїть, ніхто про нього не дбає і так далі, так? Ну, і в принципі, можна сказати, що цієї мети ми досягли. Я не можу сказати, що цей процес повністю запущений, ще над ним треба працювати, бо не все дає швидкі результати, і в цьому випадку, власне, це так само показує, що не треба чекати швидких результатів, тим більше в спільноті. Ось, але якщо цей процес ще кілька разів, скажімо так, підштовхнути, то я думаю, що вийде щось гарне, і те, що ці люди взагалі продовжують будувати, навіть поволі, це вже показує, що щось таке працює.
А ось дивлячись на формат резиденції, наприклад, в Одесі, в Харкові, тобто в Україні, на дуже цифрові резиденції і на Яздові, те, що ви робите, як ви взагалі думаєте про цей формат, який він дає досвід, чому він потрібен більше взагалі в світі? Які ваші думки є?
Ну, резиденції – це дуже важливий і дуже цікавий формат саме тим, що він дозволяє зануритися в інший контекст, дізнатися про ті середовища, які є, яких ти раніше не знав, наприклад, якийсь там митець чи майстер, чи будь-яка людина, яка їде на резиденцію, яких вона не знала. Mm-hmm. І при цьому ще дуже важливим є те, що резиденції, ну, як на мене, досить сильно пов'язані з тою спільнотою або з тим середовищем, в якому відбувається резиденція, в тому плані, що ти дізнаєшся про це середовище, що ти дізнаєшся про його потреби, дізнаєшся про його культуру, ось, а потім пропонуєш рішення, те, яке ти можеш запропонувати як митець або майстер, щоб, наприклад, або дати якусь нову можливість цій спільноті середовищу, або вирішити якусь проблему цієї спільноти середовища. Ось, і це дає, власне, розуміння, ну, як би це правильно сказати. Це вчить дізнаватися щось нове і, що головне, імплементувати або застосовувати свої знання і досвід на користь цій спільноті або середовищу. Так? Тобто не просто там, умовно, творити або майструвати в вакуумі, а робити щось, що важливо для спільноти. Так? Це практична практична штука в тому плані, що це не просто там умовно приїхати в Варшаву або не знаю, в Харків і просто подивитися на місто. Так? Бо так ти місто ніколи не дізнаєшся про нього нічого, тому що ти просто типу ти турист, ти гость. Так? А так ти на якийсь час стаєш співвласником цього простору, спільником цієї спільноти. Так, і відчуваєш на собі, як це бути в зовсім іншому середовищі. Так? І плюс, типу, ти практично застосовуєш свої знання. Тобто це дає максимальний широкий спектр досвіду, який можна отримати. То я хотів би, я думаю, завершити в наступному році, навіть не завершити, а продовжити працю з цим деревом, яке залишилося з цією спільнотою людей, майстрів, які там є, які зібралися. Ну, і спробую розкачувати ці теми і робити з цього якийсь стабільний процес, робити з цього щось, що буде працювати навіть незалежно від того, чи там наша команда там знаходиться чи ні.
Наступного тижня буде вже наш останній епізод сезону «Дуже цифрових подкастів». Разом з організаторами «Дуже цифрових резиденцій» ми поговоримо про результати резиденції, їхні плани на майбутнє. До речі, наступний епізод ми зробимо англійською мовою. Це дасть можливість поширити наш досвід і знання в інших країнах і буде гарною практикою англійської мови як для нас, так і для вас. Я сподіваюся, що вам було цікаво слухати цей сезон подкастів. Стежте за нашими новинами в соціальних мережах Гваромедіа, а також у разі питань чи пропозицій пишіть нам на пошту hello@gvaromedia.com. З вами була Гваротолкс, їхня ведуча Влада. Бажаємо вам побільше цифрового натхнення та почуємося вже за тиждень. Дякуємо, що слухали нас.